Yosef, fili David, no li timere, haci ipere Mariam, coniugem tuam. Quod in imine natum est, de Spiritu Sancto est.